กับเพทราควิโตวาค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามข่าวต่างประเทศนะคะสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA
Newsสวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่4กรกฎาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยนะครับอดีตประธานาธิบดีฝรั่งเศสกล่าวว่าตนถูกกลั่นแกล้งโดยกระบวนการยุติธรรมหลังจากที่ถูกสอบสวนเรื่องการใช้อำนาจในทางมิชอบประธานาธิบดียูเครนกล่าวว่ายูเครนพร้อมจะกลับไปทำข้อตกลงหยุดยิงอีกครั้งภายใต้เงื่อนไขบางอย่างซาอุดีอาระเบียเคลื่อนกำลังพลประมาณ 30,000 นายไปตามแนวพรมแดนด้านที่ติดกับอิรักนอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วเรามีรายงานเรื่องความพยายามการแก้รัฐธรรมนูญของพม่าซึ่งขณะนี้ให้อำนาจตัวแทนจากกองทัพในการใช้สิทธิ์ยับยั้งหรือวีโต้เรื่องข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการใช้ภาษาฮินดีหรือภาษาอังกฤษในอินเดียนะครับรายงานวิทยาศาสตร์วันนี้เป็นเรื่องของการใช้เทคนิคพันธุวิศวกรรมเพื่อที่จะให้มียุงตัวผู้และไม่สามารถแพร่เชื้อมาเลเรียส่งท้ายวันนี้ด้วยเคล็ดลับของคนที่มีอายุยืนถึง100ปีในสหรัฐติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนายนิโคลาซาร์โคซีอดีตประธานาธิบดีฝรั่งเศสกล่าวว่าตนนั้นถูกกลั่นแกล้งด้วยระบบยุติธรรมของประเทศซึ่งพยายามจะทำให้ตนอับอายขายหน้าและทำลายชื่อเสียงของตนเมื่อวันพุธเจ้าหน้าที่ของฝรั่งเศสแจ้งว่านายซาร์โคซีนั้นกำลังถูกสอบสวนอย่างเป็นทางการซึ่งก็นับเป็นขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนก่อนที่จะถึงขั้นการถูกตั้งข้อหาว่าคอร์รัปชันเขาถูกนำตัวไปควบคุมและสอบปากคำไว้เป็นเวลาหลายชั่วโมงเมื่อวันอังคารโดยปกติแล้วเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฝรั่งเศสนั้นมักจะไม่ค่อยถูกควบคุมตัวนะครับในการให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์อดีตประธานาธิบดีนิโคลาซาร์โคซีของฝรั่งเศสปฏิเสธข้อในเรื่องของการทำความผิดใดๆและบอกว่าระบบยุติธรรมของฝรั่งเศสนั้นกำลังถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมืองเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสกล่าวหาอดีตประธานาธิบดีนิโคลาซาร์โคซีว่าใช้อำนาจอิทธิพลของตนเพื่อยับยั้งการสอบสวนในข้อกล่าวหาเรื่องความไม่ชอบมาพากลในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของตนเมื่อปี2550ซึ่งเขาถูกกล่าวหาว่ารับเงินจากอดีตผู้นำของลิเบียในขณะนั้นคือพันเอกมัวอัมมาร์กัดดาฟีผู้นำอดีตผู้นำของฝรั่งเศสประธานาธิบดีซาร์โคซีผู้นี้แพ้การเลือกตั้งเมื่อปี2555ต่อตัวแทนของพรรคสังคมนิยมคือนายฟรังซัวออลังซึ่งเป็นประธานาธิบดีฝรั่งเศสในปัจจุบันอย่างไรก็ตามนายคอซี่ยังมีความคาดหวังว่าตนสามารถจะกลับมาสู่เวทีการเมืองได้อีกครั้งครับจากฝรั่งเศสไปที่ยูเครนนะครับประธานาธิบดีเปโตรโพโรเชนโกของยูเครนกล่าวว่าตนพร้อมที่จะกลับไปทำข้อตกลงหยุดยิงอีกครั้งคำกล่าวที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากที่เขาได้หารือสถานการณ์ทางโทรศัพท์กับรองประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐมีรายงานว่าประธานาธิบดีโพโรเชนโกได้แจ้งต่อรองประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐว่าตนพร้อมจะกลับไปทำข้อตกลงหยุดยิงอีกครั้งตราบเท่าที่สามารถจะยืนยันได้ว่าทั้งสองฝ่ายนั้นปฏิบัติตามหรือเคารพข้อตกลงและมีเงื่อนไขว่าจะต้องมีการปล่อยตัวประกันและมีการกำหนดมาตรการควบคุมตามแนวพรมแดนระหว่างยูเครนกับรัสเซียซึ่งจะมีการสอดส่องโดยตัวแทนขององค์การเพื่อความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรปหรือ OSCE ครับจากยูเครนมาทางด้านตะวันออกกลางครับมีรายงานว่าซาอุดิอาระเบียเคลื่อนกำลังพลประมาณ 30,000 นายไปประจำอยู่ตามแนวพรมแดนส่วนที่ติดกับอิรักท่ามกลางความวิตกกังวลว่ากลุ่มมุสลิมนิกายซุนนีไอซิลมีแผนจะรุกคืบข้ามพรมแดนเข้าไปยังซาอุดิอาระเบียตามรายงานของสถานีข่าวอัลอาราบียาของซาอุดิอาระเบียนั้นมีกำลังพลของอิรักประมาณ 2,500 นายที่ละทิ้งฐานที่ตั้งตามแนวพรมแดนแต่โฆษกของกองทัพของอิรักปฏิเสธข่าวเรื่องนี้ครับขณะนี้ซาอุดิอาระเบียมีพรมแดนส่วนที่ติดกับอิรักยาวประมาณ800กิโลเมตร และเกือบครึ่งของแนวพรมแดนดังกล่าวอยู่ใกล้กับดินแดนซึ่งขณะนี้กลุ่มมุสลิมไอซิลสามารถยึดครองเอาไว้ได้ครับจากตะวันออกกลางมาทางด้านพม่านะครับในพม่ามีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตไปแล้ว2คนในเหตุการณ์รุนแรงระหว่างชาวพุทธกับชาวมุสลิมที่เมืองมันเดเลซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของพม่าการเสียชีวิตดังกล่าวเกิดขึ้นในคืนวันพุธซึ่งเป็นคืนที่2ของเหตุการณ์รุนแรงหลังจากที่กลุ่มชาวพุทธโจมตีร้านน้ำชาแห่งหนึ่งซึ่งมีชาวมุสลิมเป็นเจ้าของหลังจากมีข่าวลือว่าเจ้าของซึ่งเป็นชาวมุสลิมนั้นข่มขืนสตรีชาวพุทธมีรายงานด้วยว่าเจ้าหน้าที่ของพม่าจับกุมหรือควบคุมตัวบุคคลไว้4คนในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการปะทะกันซึ่งทำให้เกิดการเสียชีวิตไป2คนในเมืองมันทะเลที่ว่านี้ครับอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องการเมืองหรือกระบวนการในรัฐสภาพม่านะครับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันของพม่ากำหนดให้มีผู้แทนจากกองทัพอยู่1ใน4ของสมาชิกสภานิติบัญญัติในสภาแถมยังให้อำนาจผู้แทนทหารเหล่านี้ในการวีโต้หรือออกเสียงยับยั้งบทแก้ไขต่างๆในรัฐธรรมนูญของประเทศได้ด้วยแต่ตอนนี้รัฐสภาพม่ากำลังพิจารณาแนวทางที่จะถอดถอนอำนาจวีโต้ดังกล่าวซึ่งผู้ที่ติดตามการเมืองในพม่าบอกว่าถ้าทำได้จริงแล้วก็จะถือเป็นก้าวสำคัญทางการเมืองของพม่าเลยทีเดียวเกเบรียลพาลุกผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครและคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านของพม่าที่มีนางองซานซูจีเป็นผู้นำพรรคได้เริ่มรวบรวมรายชื่อประชาชน3ล้านชื่อเพื่อนำไปยื่นขอให้มีการทบทวนถอดถอนบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญว่าด้วยอำนาจวีโต้ของผู้แทนทหารในรัฐสภาพม่าหรือที่เรียกว่ามาตรา436
If we don't change the 0436 it means that the military has virtual veto power over what can or cannot be changed within the constitution
นางองซานซูจีกล่าวกับประชาชนพม่าถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงมาตรา436ว่าทหารไม่ควรมีอำนาจวีโต้บทแก้ไขต่างๆในรัฐธรรมนูญแต่อำนาจนั้นควรเป็นของผู้แทนที่ประชาชนเลือกเข้าไปนั่งในสภาตามมาตรา436การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรัฐธรรมนูญใดๆนั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้แทน 75% ในสภาซึ่งคุณโคนีที่ปรึกษาด้านกฎหมายของพรรค NLD บอกว่าเป็นเรื่องยากที่จะแก้ไขมาตรา436นี้ผ่านกระบวนการทางรัฐสภาเนื่องจากพรรค NLD มีที่นั่งเพียง 7%ทางพรรคจึงหวังว่าการรวบรวมรายชื่อ3ล้านชื่อนี้จะเป็นหนทางที่ช่วยให้เกิดการพิจารณามาตรา436ใหม่ถึงกระนั้นก็ยังจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายทหารบางส่วนด้วยครับ
I think in my opinion that is impossible but because of the pressure of the citizen if they consider about the will of the desire
คุณโคนีระบุว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้แทบไม่มีทางเป็นไปได้แต่หากมีแรงกดดันมหาศาลจากภาคประชาชนฝ่ายทหารก็อาจจะยอมรับให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าวได้นะครับที่ปรึกษาด้านกฎหมายของพรรค NLD ผู้นี้บอกด้วยว่าขั้นตอนต่อจากนี้คือการร่างข้อเสนอการปรับแก้รัฐธรรมนูญส่งให้รัฐสภาพิจารณาซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงปลายเดือนนี้และหากบทแก้ไขรัฐธรรมนูญได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาเกิน 75%ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการลงประชามติทั่วประเทศซึ่งต้องได้รับเสียงสนับสนุนเกิน 51% จึงจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์ที่ผ่านมารัฐบาลของประธานาธิบดีเต็งเซ็งถูกมองว่าเป็นรัฐบาลหุ่นเชิดของคณะทหารพม่าโดยผู้แทนทหารของพม่ามักอธิบายสาเหตุที่ทหารต้องมีส่วนในทางการเมืองด้วยการมีคณะตัวแทนนั่งอยู่ในรัฐสภา 25% และมีอำนาจการวีโต้นี้ว่าเป็นการป้องกันความวุ่นวายภายในประเทศด้านศาสตราจารย์เดวิดลอแห่งภาควิชานิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ University of Washington ชี้ว่าการปรับเปลี่ยนรัฐธรรมนูญผ่านช่องทางรัฐสภานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายและแนะนำว่ายังมีแนวทางอื่นที่สามารถทำได้เช่นการให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความหรือการลงประชามติอย่างไรก็ดีศาสตราจารย์เดวิดลอชี้นะครับว่าการลดบทบาทหรืออำนาจของทหารเร็วเกินไปนั้นอาจก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี
If they don't have the seats in the parliament then you run a different risk which is the parliament may do whatever the parliament wants to do but that may just lead to a coup. So the question is
ศาสตราจารย์เดวิดลอระบุนะครับว่าหากทหารไม่มีที่นั่งในรัฐสภานั่นหมายความว่ามีความเสี่ยงที่รัฐสภาจะมีอำนาจทำอะไรก็ได้ตามที่ต้องการซึ่งในที่สุดแล้วอาจนำไปสู่รัฐประหารได้นะครับดังนั้นคำถามสำคัญก็คือจะทำอย่างไรให้สามารถประคับประคองระบอบประชาธิปไตยต่อไปพร้อมกับการป้องกันไม่ให้ทหารมีอำนาจหรือมีความต้องการที่จะล้มล้างรัฐบาลสมพศสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากพม่านำคุณผู้ฟังมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับสหรัฐนะครับวันนี้เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของสหรัฐเปิดเผยว่ารัฐบาลสหรัฐมีแผนจะเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยที่สนามบินในต่างประเทศบางแห่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสนามบินที่มีเที่ยวบินตรงบินมาอย่างสหรัฐหลังจากที่มีรายงานว่ากลุ่มอัลไคด้าอาจสามารถพัฒนาระเบิดแบบใหม่ซึ่งสามารถหลบเลี่ยงการตรวจที่สนามบินได้โดยสนามบินที่คาดว่าจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยและตรวจมากขึ้นนี้จะเป็นสนามบินที่มีเที่ยวบินบินตรงมาอย่างสหรัฐและสำนักข่าวของฝรั่งเศสรายงานว่าจุดเน้นของการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในสนามบินนี้จะอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางและทวีปยุโรปแต่ก็ยังอาจรวมถึงในประเทศอื่นๆซึ่งมีเที่ยวบินตรงมาอย่างสหรัฐได้ครับในขณะเดียวกันสถานทูตสหรัฐในประเทศอูกันดาออกคำเตือนเรื่องโอกาสของการโจมตีโดยผู้ก่อการร้ายที่สนามบินเอ็นเทบเบ้ของอูกันดาซึ่งอยู่ห่างจากเมืองหลวงคือกรุงกัมปาลาของอูกันดาประมาณ40กิโลเมตรครับภัยคุกคามจากก่อการร้ายไม่ได้เป็นภัยเดียวที่สหรัฐเผชิญอยู่นะครับเพราะว่าขณะนี้มีภัยธรรมชาติกำลังก่อตัวในมหาสมุทรแอตแลนติกทางใต้ของสหรัฐเช่นกันโดยขณะนี้รัฐนอร์ทแคโรไลนาและรัฐทางด้านตะวันออกกำลังถูกคุกคามโดยพายุเฮอริเคนอาร์เธอร์ซึ่งเป็นพายุเฮอริเคนลูกแรกของปีนี้เฮอริเคนอาร์เธอร์ซึ่งอาจจะสร้างปัญหาให้กับการฉลองวันชาติอเมริกันและสุดสัปดาห์นี้ในหลายรัฐทางตะวันออกมีความรุนแรงในระดับ2คือมีกำลังลมแรงถึง154กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับอย่างไรก็ตามข่าวดีข่าวหนึ่งในวงการหุ้นของสหรัฐวันนี้ก็คือเศรษฐกิจสหรัฐนั้นสามารถเพิ่มตำแหน่งงานหรือจ้างงานได้ 288,000 ตำแหน่งในเดือนมิถุนายนและตัวเลขว่างงานของสหรัฐขณะนี้ลดลงจาก 6.3 เป็น 6.1% ซึ่งนับว่าต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนกันยายนปี2551เป็นต้นมาข่าวดีดังกล่าวทำให้วันนี้ดัชนีในตลาดหุ้นสหรัฐทั้ง3ดัชนีปิดตัวสูงขึ้นนะครับกล่าวคือดาวโจนส์ปิดบวก92จุดขึ้นฝ่าด่านแนวต้าน 17,000 จุดไปได้ปิดที่ 17,068 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น28จุดปิดที่ 4,486 ส่วน Standard & Poor's ก็เพิ่มขึ้น11จุดเช่นกันปิดที่ 1,985 ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับฟังข่าวเศรษฐกิจในสหรัฐแล้วไปที่อินเดียบ้างอินเดียนั้นเป็นประเทศที่ประกอบด้วยประชากรที่พูดหลายภาษาตามภูมิภาคต่างๆและประเด็นในเรื่องที่ว่ารัฐบาลชุดใหม่ของอินเดียจะเสนอให้ภาษาฮินดีเป็นภาษาทางการนั้นทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากคนหลายกลุ่มในประเทศโดยเสียงต่อต้านที่สำคัญนั้นมาจากผู้ที่สนับสนุนการใช้ภาษาอังกฤษเพราะว่าเป็นที่ใช้กันแพร่หลายทางตอนใต้ของประเทศและหลายคนกังวลว่าประชากรอินเดียจะแข่งขันกับนานาชาติไม่ได้ถ้าคนรุ่นใหม่ขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษอัญชนาปาศรีชาผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากอินเดียและคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับคนอินเดียส่วนมากคุ้นเคยกับการฟังคำปราศรัยของผู้นำประเทศเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่พวกเขารู้สึกแปลกๆเมื่อนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีขึ้นรับตำแหน่งเมื่อ5สัปดาห์ก่อนเพราะนายกคนใหม่นี้ใช้ภาษาฮินดีเป็นหลักแม้แต่กับแขกคนสำคัญจากต่างประเทศหลายคนด้วยนะครับนักวิเคราะห์การเมืองผู้หนึ่งตั้งข้อสังเกตว่าภาษาฮินดีที่ได้ยินจากปากผู้นำประเทศส่งสัญญาณถึงยุคที่แตกต่างของสังคมอินเดีย
We've got used to our leaders, many of whom have been Western educated, speaking in English. But Mr. Modi is representing a different India.
คุณเนียร์จาชาวดูรีบอกว่านายกรัฐมนตรีโมดีมีพื้นเพธรรมดาไม่เหมือนกับผู้นำอินเดียในอดีตหลายสมัยที่จบการศึกษาจากโลกตะวันตกและนิยมใช้ภาษาอังกฤษตามปกติหลายคนกังวลนะครับว่าหากภาษาอังกฤษถูกลดความสำคัญลงศักยภาพในการแข่งขันของอินเดียจะลดลงด้วยและยิ่งไปกว่านั้นนักการเมืองทางใต้ของประเทศประท้วงคำสั่งของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับภาษาฮินดีมากกว่าภาษาอังกฤษในการสื่อสารบนสื่อออนไลน์เช่น Twitter และเว็บไซต์ของรัฐบาลรัฐบาลอินเดียไม่รอช้านะครับที่จะอธิบายว่าการเปลี่ยนแปลงนี้มีขึ้นสำหรับรัฐทางเหนือเท่านั้นสำหรับความเป็นมาของการใช้ภาษาฮินดีและภาษาอังกฤษนั้นภาษาฮินดีใช้มากทางเหนือของประเทศส่วนคนทางใต้และตะวันออกใช้ภาษาพื้นถิ่นของตนและภาษาอังกฤษซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ตกทอดมาจากสมัยที่อังกฤษเป็นเจ้าอาณานิคมของอินเดียและเมื่อ50ปีก่อนเคยมีความพยายามยกให้ภาษาฮินดีเป็นภาษาหลักเพียงภาษาเดียวของอินเดียแต่เหตุการณ์นั้นนำมาซึ่งความรุนแรงทางใต้ของประเทศนะครับดูเหมือนว่านายกรัฐมนตรีโมดีที่นิยมใช้ภาษาฮินดีจะรับรู้ถึงความละเอียดอ่อนของการรักษาสมดุลในรสนิยมการใช้ภาษาของเขาด้วยกล่าวคือผู้นำอินเดียสลับมาใช้ภาษาอังกฤษในคำกล่าวสุนทรพจน์ไม่นานนี้ต่อผู้ฟังที่เป็นประชาชนทางใต
้ My congratulations to our brilliant space scientists and the department
หลายคนประหลาดใจนะครับที่นายกรัฐมนตรีโมดีใช้ภาษาอังกฤษในงานครั้งนั้นแต่ที่ยากจะปฏิเสธคือเมื่อผู้นำชอบพูดภาษาฮินดีลูกน้องก็ต้องคอยฝึกฝนภาษานี้ให้คล่องเช่นกันดังนั้นข้าราชการระดับสูงหลายคนกำลังเพิ่มทักษะภาษาฮินดีให้แข็งแรงขึ้นเพราะเดิมทีพวกเขาถนัดภาษาอังกฤษจากการร่ำเรียนมาจากต่างประเทศในอดีตคุณซับฮาคัชยับอดีตเจ้าหน้าที่รัฐสภาอินเดียบอกว่าเขาไม่คิดว่าคนควรต่อต้านการส่งเสริมภาษาฮินดีเพียงแต่เตือนว่าอย่าใช้ไม้หนักสำหรับนโยบายนี
้ The bureaucracy simply because they have been used to certain things that should not be an argument against
เขาบอกว่าควรให้เวลาเป็นตัวกำหนดความแพร่หลายของการใช้ภาษาคือให้เป็นไปตามธรรมชาติไม่ควรใช้มาตรการบังคับประชาชนนะครับและที่น่าคิดก็คือว่าอินเดียซึ่งมีประชากรพูดภาษาทั้งหมด22ภาษากับอีกหลายสำเนียงที่แตกต่างจะวางรูปแบบการใช้ภาษาทางการอย่างไรต่อไปจากนี้แต่ที่แน่ๆแทบทุกคนไม่อยากให้ทิ้งภาษาอังกฤษเพราะสมัยนี้เด็กๆที่ต้องการมีอนาคตที่ดีโดยเฉพาะด้านไอทีต้องฝึกฝนภาษาอังกฤษให้คล่องอย่างคุณเนอร์จาชาโดรีกล่าวไว้ว่า
The world is moving on look at the way the Chinese are learning English
เธอบอกว่าให้ดูจีนเป็นตัวอย่างคนจีนกำลังขวนขวายเรียนภาษาอังกฤษและเสริมว่าคนอินเดียนั้นได้เปรียบอยู่แล้วที่มีภาษาอังกฤษเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมดังนั้นไม่ควรที่จะละทิ้งข้อได้เปรียบนี้ท่ามกลางการแข่งขันที่สูงขึ้นในยุคโลกาภิวัตน์ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขณะนี้คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน Voice of America VOA Washington จากเรื่องภาษาและสังคมขอนำคุณผู้ฟังก้าวเข้าไปในวงการวิทยาศาสตร์นะครับนักวิจัยของอังกฤษพยายามใช้วิธีพันธุวิศวกรรมเพื่อให้ยุงออกลูกเป็นตัวผู้ในฐานะหนทางใหม่เพื่อที่จะกำจัดยุงที่เป็นพาหะของโรคมาลาเรียสตีฟบารากอนยาผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้ซึ่งคุณทักษิณาไข่แก้วจะถ่ายทอดคุณผู้ฟังเพิ่มเติมครับ
นายปีเตอร์โฮเทสคณบดีแห่งคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยการแพทย์เบเลอร์กล่าวว่ามีเหตุผลสนับสนุนมากมายนะคะว่าทำไมเราควรหาทางกำจัดยุงให้สิ้นซากค่ะ
Well, mosquitoes have been labeled as the most virulent killing animal in the world.
เขากล่าวว่ายุงถือเป็นสัตว์ที่เป็นอันตรายที่สุดในโลกนะคะมีคนเสียชีวิตจากโรคที่ยุงเป็นพาหะมากกว่าการเสียชีวิตจากโรคชนิดอื่นๆค่ะ การฉีดสารเคมีฆ่ายุงเป็นวิธีที่ได้ผลมากที่สุดวิธีหนึ่งแต่ว่าการใช้สารเคมีฉีดฆ่ายุงมีผลเสียตามมานะคะเพราะยังฆ่าผึ้งและแมลงที่มีคุณค่าชนิดอื่นๆด้วยส่งผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมและในที่สุดนะคะยุงจะพัฒนาตนเองให้ทนทานต่อยาฆ่าแมลงค่ะทำให้สารเคมีไม่ได้ผลอีกต่อไปแต่ว่าทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัย Imperial College ในกรุงลอนดอนชี้นะคะว่าพวกเขาค้นพบวิธีกำจัดยุงอย่างไม่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมและแมลงชนิดอื่นๆค่ะ
We found a way. We found like an Achilles heel of these mosquitoes.
คุณนิโคลาย วินบิชเลอร์ชี้ว่าทีมงานได้ค้นพบวิธีกำจัดยุงอย่างไม่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมแล้วนะคะโดยเป็นการแทรกแซงทางโครโมโซมของยุงที่มีบทบาทในการผลิตลูกยุงตัวเมียค่ะยุงตัวเมียเป็นยุงที่กัดและเป็นตัวแพร่พันธุ์ทีมนักวิจัยที่นำโดยคุณนิโคลาย วินบิชเลอร์ได้คิดค้นวิธีทำพันธุวิศวกรรมยุงด้วยการแทรกแซงโครโมโซมของยุงโดยใช้โปรตีนชนิดหนึ่งซึ่งมีผลให้ยุงผลิตเฉพาะลูกยุงตัวผู้เท่านั้นค่ะและเมื่อไม่มียุงตัวเมียยุงก็ไม่สามารถแพร่พันธุ์ได้และจะหมดไปจากโลกนี้ในที่สุดนะคะคุณวินบิชเลอร์ชี้นะคะว่าวิธีนี้จะช่วยกำจัดยุงโดยไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมกับแมลงชนิดอื่นๆค่ะ
If you compare what we are doing to for example insecticides which target any insect species out there our method is really like very specific
เขากล่าวว่าหากลองเปรียบเทียบวิธีกำจัดยุงด้วยวิธีนี้กับการฉีดยาฆ่าแมลงจะเห็นว่าวิธีการแทรกแซงทางโครโมโซมให้ยุงผลิตเฉพาะลูกยุงตัวผู้เป็นวิธีที่มีเป้าหมายเฉพาะเจาะจงการกำจัดยุงด้วยการทำพันธุวิศวกรรมนี้จะมุ่งเป้าไปที่ยุงเท่านั้นค่ะทีมนักวิจัยยังต้องการทำการทดลองอีกหลายครั้งเพื่อทดสอบความปลอดภัยของวิธีกำจัดยุงที่คิดค้นขึ้นมานะคะทีมนักวิจัยได้ตีพิมพ์รายงานเกี่ยวกับการคิดค้นวิธีกำจัดยุงนี้ในวารสาร Nature Communication เมื่อเร็วๆนี้ค่ะ
It's an interesting finding and exciting finding. It's still at very early stage.
ทางด้านนายปีเตอร์โฮเทสคณบดีแห่งคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยการแพทย์เบลเลอร์กล่าวว่าการวิจัยนี้น่าสนใจอย่างมากแต่ว่ายังอยู่ในขั้นแรกเริ่มเท่านั้นค่ะนายโฮเทสซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการวิจัยครั้งนี้แต่เขากล่าวว่าการกำจัดมาลาเรียให้ได้ผลจะต้องใช้หลายวิธีประกอบกันค่ะนอกเหนือจากการทำพันธุวิศวกรรมยุงเพื่อให้ผลิตเฉพาะลูกยุงตัวผู้เขากล่าวว่าจำเป็นต้องมีการคิดค้นยารักษามาลาเรียชนิดใหม่และวัคซีนป้องกันโรคมาลาเรียเพื่อใช้ควบคู่กับวิธีการป้องกันแบบดั้งเดิมเช่นการนอนกลางมุ้งการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและแหล่งน้ำขังค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้นะครับการเสียชีวิตของคุณตาอเล็กซานเดอร์อิมเมจคนอเมริกันวัย111ปีซึ่งได้ชื่อว่าเป็นคนที่อายุยืนที่สุดในโลกเมื่อเร็วๆนี้ทำให้เกิดความสนใจมากขึ้นเกี่ยวกับคนที่มีอายุยืนเกิน100ปีในอเมริกาซึ่งขณะนี้มีอยู่ราว 53,000 คนแล้ววันนี้คุณน้าทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีเรื่องราวเคล็ดลับของการมีอายุยืนสำหรับคนอเมริกันบางคนมาเล่าให้ฟังครับ
ครับคุณยายแมรี่แอนอาร์เดนบอกว่าเคล็ดลับการมีอายุยืนยาวของเธอคือเสียงดนตรีโดยเฉพาะเสียงเปียโนเพราะๆที่เธอเล่นเองมาตั้งแต่เด็กคุณยายอาร์เดนเกิดในออสเตรเลียและเติบโตในอเมริกาดนตรีที่เธอเล่นนั้นเป็นดนตรีที่ถ่ายทอดออกมาจากความทรงจำที่สะสมมาเกินกว่า1ทศวรรษเข้าไปแล้วครับแต่สำหรับคุณยายแมดเดลีนบราวน์ผู้ที่เพิ่งฉลองวันเกิดครบรอบ100ปีไปหมาดๆบอกว่าเคล็ดลับอายุยืนของเธอคือการมีเพื่อนฝูงรอบล้อมมากมายเธอบอกว่าสำหรับเธอแล้วการได้ทำให้คนอื่นมีความสุขทำให้เธอมีความสุขไปด้วยคุณยายบราวเคยเป็นโรคมะเร็งเมื่อหลายปีมาแล้วแต่เธอต่อสู้จนเอาชนะโรคร้ายมาได้และอยู่มาได้จนถึง100ปีนะครับผ่านยุคสมัยการเปลี่ยนประธานาธิบดีมาแล้วถึง17คนและเมื่อเร็วๆนี้เธอเพิ่งได้รับคำอวยพรพิเศษจากประธานาธิบดีโอบามาและนางมิเชลโอบามาซึ่งมอบให้กับคนอเมริกันทุกคนที่มีอายุผ่านหลัก100ปีคุณยายบราวอารมณ์ดีผู้นี้เผยเคล็ดลับอายุยืนอีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นคือการไม่แต่งงานถึงกระนั้นดูเหมือนเคล็ดลับดังกล่าวจะใช้ไม่ได้กับทุกคนเพราะคุณตาจอร์จบ็อกเกสบอกว่าสำหรับตนแล้วการแต่งงานคือเหตุผลสำคัญที่ทำให้ตนอายุยืนมาถึง102ปีครับ คุณตาจอร์ดแต่งงานกับคุณยายโดโรธีมากว่า70ปีแล้วนะครับและบอกว่าตนไม่สามารถอยู่ได้หากไม่มีคู่ชีวิตผู้นี้เคียงข้างคุณตาจอร์จบอกด้วยนะครับว่าการได้ทำงานเพื่อผู้อื่นหรือทำงานการกุศลก็มีส่วนช่วยให้ตนอายุยืนยาวเช่นกันเพราะการที่ได้ทำงานช่วยเหลือผู้อื่นนั้นทำให้มีทัศนคติที่ดีในทุกเรื่องครับบรรดาคุณตาคุณยายเหล่านี้คือส่วนหนึ่งของกลุ่มคนอเมริกันอายุเกิน100ปีที่คาดว่ามีจำนวนราว 53,000 คนและถือเป็นกลุ่มประชากรที่มีการเติบโตรวดเร็วที่สุดกลุ่มหนึ่งในสหรัฐคุณวินนี่รอซี่ผู้เชี่ยวชาญที่สถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของสหรัฐหรือ NIH กล่าวว่าจากการศึกษาพบว่ากลุ่มคนอายุยืนเกิน100ปีนั้นมีประวัติครอบครัวที่เอื้อต่อการมีอายุยืนยาวกล่าวคือมีพี่น้องที่อายุยืนเกิน100ปีสมาชิกครอบครัวมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงรายงานยังพบด้วยว่าลูกหลานของคุณตาคุณยายกลุ่มนี้ก็มีโอกาสที่จะมีอายุยืนถึงเลข3หลักด้วยเช่นกันครับนั่นก็เป็นเคล็ดไม่ลับของคนที่อายุยืนเกิน100ปีหลายคนด้วยกันนะครับแต่ไม่ว่าเหตุผลของแต่ละคนจะเป็นอย่างไรดูเหมือนสิ่งที่คนอายุยืนเหล่านี้มีเหมือนกันก็คือความสุขนั่นเองครับและนั่นคือเรื่องราวของคนอายุยืนและความสุขนะครับผมทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
แหมดีจังเลยกะอยู่เลขกี่หลักคะเนี่ย
ผมกลัวผมยืนไปแล้วเดี๋ยวไม่มีเพื่อนมาอยู่กับผมเนี่ยก็จะเอาพอประมาณ
อะไรครับ
นั่งบ้างก็ได้ค่ะไม่ต้องยืน
99ก็พอผมกลัวอยู่ยาวไปแล้วเดี๋ยวคนที่อยู่รอบๆผมจะไม่ค่อยรู้จักเลยก็จะเหงาเดี๋ยวจะเหงา
ค่ะคุณสมพลว่าไงคะ
ไม่ว่าไงครับไม่ว่าใครคือกำลังบวกกันอยู่ครับว่าเลข2คนเนี่ยอายุเลขอายุรวมกันเนี่ยเท่าไหร่เข้าไปแล้ว2 คนรวมกันนี่น่าจะเกิน4หล
ัก
เกิน4หลัก
แต่เคล็ดลับอ๋อเหรอคะมีเผาตัวเองไปด้วยแต่เคล็ดลับของการมีอายุยืนของคุณปู่กับคุณย่าหรือคุณทวดหรืออะไรสักอย่างนี่นะคะก็น่าสนใจนะคะคือการมีอยู่อย่างมีความหมายต่อคนอื่นคือมีคู่แล้วมีเพื่อนที่เราต้องได้คอยช่วยเหลือหรือมีการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดระหว่างกันอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันทำให้เรายังอยากมีชีวิตอยู่แล้วก็ยังอยากทำอะไรดีๆให้ตัวเองได้มีสุขภาพดีเนาะคุณสมพจน์คุณจำเริญ
ใช่เห็นด้วยครับเพราะว่าเหตุผลจะเป็นอะไรมันไม่ต้องเหมือนกันบางคนบอกว่าอยู่แบบมีความหมายมีเป้าหมายมีเพลงมีเพื่อน
แต่ละคนมีเหตุผลของตัวเองนะใช่มีสาเหตุคือเขาก็ประมวลความเท่าที่ผ่านมาแล้วก็รู้สึกว่าอันนี้นะที่ทำให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขมีอายุยืน
บางคนอาจจะบอกอยากอยู่ยืนเพื่อจะได้ทำบุญหรือว่าทำบุญแล้วก็รู้สึกสดชื่นแล้วก็อายุยืนมันก็ตอบโต้กลับไปกลับมามันก็เป็นคือแต่ละคนคงต้องหาเหตุผลของตัวเองความหมายของชีวิตของตัวเอง
ปัจจัยทางสังคมก็ส่วนหนึ่งปัจจัยทางร่างกายก็อีกส่วนนะคะใจอยากแต่ว่ากินไขมันเยอะกินจนอ้วนไม่ออกกำลังกายได้แต่ใจตัวมันไม่ไปด้วยก็เยอะเหมือนกัน
ยกเว้นแต่คนที่มีจีนดีจริงๆคือมีความสุขกับการกินแล้ว enjoy มากแล้วก็จีนก็ดี
ใช่จะบอกว่าปัจจัยทางการแพทย์หรือว่าทางวิทยาศาสตร์ก็อีกอย่างหนึ่งเพราะว่าอย่าง